Truly, sisters, sweet is the word.
오늘 나고 아질 나고 쇼. 비 세메디니 아질 스토르테. 비테 오늘들 히든 바들이 타나르테 호알츠마르 바인. 예수씨가 아밀지 탱그르테 이슐은 오츠니 다라한 төлөөлөгч 페터. 부르한 타나르인 судалсан 테르 예수씨가 эзэн бас 크리스트 болгосныг баттай мэдгтүн химэн заасан. 선선 хүмүүсийн зүрх нь хөндөгдөж 페터 болон бусад хүмүүсээс 아흐뚜나라 бид одоо яах вэ гэж асуудаг. Тэгээд тэд Петрийн сургамжийг баяр хүртэгээр даадаг юм. Маргааш Христийн амьсны баярын нэм гараг. Бид ч бас аврагчийг хүлээн зөвшөөрч намжлан баяр хүртэгээр дагаж зүр сэтгэл маань хөндөгдөн гэдэгт би найдаж байна. Энэ ерөнхий чуулганаар бид сүмийн эрэгтэй, эмэгтэй удирдагчдаас сүнслэгээр өдөгдсөн удирдамжийг сонсох болно. Тэдний өвс зүр сэтгэлд маань гүн сэтгэл төрүүлнэ гэдгийг мэдж байгаа болохоор би энэ үдэш танараас ичдүү нараа бид одоо яах вэ гэж асуумаар байна. 105 гаруй жилийн өмнө халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий эрхлэгч Элиза Эрсноу эгч нар тандан Их эцэн бидэнд чухал үүрэг хариуцлага оноолоо хэмээн тунхаглажээ. Түүний тунхаглал өнөөдөр ч гэсэн үнэн хിവэрэ байгааг би гэрчилж байна. Их эцний сүмд болон хаант усад асран халамжлах, сайн мэдээний үннийг хамгаалах, дуу хоолойгоо өргөх, онцгой билгийг ашигладаг сүнслэгээр өдөгдсөн эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байдаг. Бидний урамшуулал 107 Бурхны хаант усыг байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд энэ нь үнэндээ Бурхны хүүхдүүдэд авралыг авчрахын тулд үүргээ биелүүлнэ гэсэн үг юм. Бид бусдыг асран халамжлах үедээ хаант усыг байгуулдаг. Гэхдээ сайн мэдээнд өсгөн хүмүүжлэх ёстой Бурхны хамгийн эхний хүүхэд бол бид өөрсдөө юм. Эмма Смит. Би өөрийн өргөмжлөлд саад болох ямар ч уламжлал, зан, чанараа ялан дэлэх боломжтой байхын тулд өөрийгөө мэдэж мөн ойлгохоор Бурхны сүнсийг гуйдаг хэмээн хэлжээ. Бид өргөмжлөлийн зүг ариун сүмийн гэрээнүүдэрийг хүчрхэгжин, аврагчийн сайн мэдээнд бат бөх суурийг тавьж урагшлах ёстой. Хэрвээ бидний заншил уламжлалын зарим хэсэг Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд тарахгүй байвал яах вэ? Тэдгэрийг ардаа орхиход өөр хин нэгний сэтгэлийн дэмжлэг халамж хэрэгтэй байж болно. Надад ч бас тийм хэрэгцээ байсан юм. Намайг төрөхөд эцэг их минь замбагт цимод тарьсан бөгөөд өвөгдөөдсөнхи протестант сүмд хийх хормын ёсол дээр минь замбагт цэг дүүрэн байлгана гэж төлөвлөж байжээ. Гэтэл хормын өдөр миний хажууд эцэг их минь замбаг цэцэгч байгаагүй юм. Сүмд ороод нэг жил болж байсан хөрөвчийн хувьд би харин сүмийн гişхийг хүртэж сүйт залуу Дэвидтэйгээ лацтан холбогдохоор Ютамужийн Солт Лейк хот руу аялсан билээ. Би Лузианамаас гараад Юта руу төгөх үедээ өөрийн гих гэр оронгүй мэт мэдрэмжинд зэмдүүлж билээ. Хормынхоо өмнө би үеэлэгч Кэрол гэж халуун дулаахнаар нэрлэгддэг Дэвидийн хойд эмээгийн гэрт үлдэх байсан юм. Ютаг мэдхгүй би танил бас нэгэн гэр бүлтэй мөнхөд лацтан холбогдохынхоо өмнөхөн үл таних нэгний гэрт хонох гэж байв. Би ирээдүйн ханаа болон их эцнийг хайрлаж тэдэнд итгэдэг байсан нь ямар сайн хэрэг байсан гэж. Үеэлэгч Каролийн үүдэнд очиж зогсоод байж байхдаа надад нугтчмаар санагдаж билээ. Хаалга нэгдэх үед би аймхай тулаа шиг зогсож байсан ба үеэлэгч Кэрол нэг ч үг хэллэхгүйгээр гараа дэлгэн намайг тэврэн авсан юм. Өөрийн гих хүүхдгүү тэр эгч надад өөрийн гих хүн хэрэгтэй байсныг хайр халамжаар дүүрэн зүр сэтгэлдээ мэдэрсэн байлаа. Тэр мөч ямар их тайвшрал таламжтай мэдрэмжийг авчирсан гэж миний айд замхарч сүнслэг байдлын хувьд аюулгүй газар бүхлэгдсэн мэт сэтгэл надад төрсөн юм. Хайр гэдэг нь яг л үеэлэгч Кэро шиг өөрсдийн амьдралд хин нэгэн зориулан зай гаргахыг хэлдэг юм. Эхчүүд төрөөгүй хүүхдийн халамжлахын тулд өөрсдийн бие бодцоогоор хэрэгтэй болдог ба хүүхдүүдээ өсгөн хүмүүжүүлэхдээ зүр сэтгэлээ эзэмдүүлдэг. Гэхдээ халамжлах гэдэг нь хүүхд төрүүлэхээр хязгаарлагддаггүй. Ева хүүхд төрүүлэхээсээ өмнө их гэж дуудагдсан. Их болох гэдэг нь амьдрал өгөх гэсэн утгатай гэдэгт би итгэдэг. Амьдрал өгч чадах олон арга замын талаар бодоод үзтээ. Энэ нь найдваргүй болсон хүнд өөдрөг сайхан амьдрал бэлгэлхийг, эсвэл эргэлзэгч нэгэнд сүнслэг амьдрал өгөхийг хэлж болно. Бид ад үзэгдсэн, гадуурхагдсан, үл таних хүмүүс сэтгэл санааны хувьд эдгэрэх боломжийг ариун сүнсний тусламжтайгаар олгож чадна. Бид эдгээр эмзэг хитээж, хүчрэг аргач замаар Бурхны хаант усыг байгуулдаг шүү. Эгч нараа, бид нар бүгдээрээ Бурхны төлөвлөгөөний ачаар эдгээр амьдрал өгөх, халамжлах, их хүний бэлэгтэй дэлхийд ирдэг юм шүү. Түүний төлөвлөгөөг дагаж хаант усыг барих барилгачин болоход амин хуваа үл хичээсэн золиослол шаарддаг. Орсон Витни, бидний туулдаг хүлцэн дэвчдэг бүх зүйл нь ялангуяа төсвөр дэвчээрээр давх үед тэдгээр нь бидний зүр сэтгэлийг ариусгаж биднийг илүү өрөвч инэрэнгүй болгодог. Бид хүч хөдөлмөр золон бэрхшээлээр дамжуулан тэнгэрт эцэг эхтэйгээ илүү адилхан болдог гэсэн мэдлэгийг олж авдаг хэмээн бичжээ. Эдгээр цэвэршүүлэгч саад бэрхшээл нь биднийг эдгэж авралын ажилд ашигтай болгож чаддаг тэрхүү Христэд авчирдаг юм. Бид дуу хоолойгоо оргиж үнний талаар гэрчилснээрээ хаанд уусыг байгуулдаг. Бид их эзний загварыг дагдаг. Тэр Бурхны хүч эрх мэдлээр заадаг. Эгч нараа, бид ч бас тэгч чадна. Эмэгтэйчүүд ерөнхийдөө ярьж суглах дуртай байдаг. Бидэнд томилогдсон өгөгдсөн сануурын эрх мэдлээр үйлдэх үед маань ярьж суглах нь сайн мэдээг заах удирдахад хүргэх болно. Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерхээлэгч асан Жюли Бэбек эгч хувийн илчлэлд хүлээн авахар зохистой байж, улмаар илчлэлд хүлээн авч, хэрэгжүүлэх чадвар бол энэ амьдралд олж явах нэн чухал чадвар юм. Үүнд зориудын хүс чармайлт шаарлалтай байдаг гэж заажээ. Ариун сүнснээс ирэх хувийн илчлэлт нь биднийг мөнхийн үннийг буюу аврагчийн үннийг сурч, ярьж, үүний дагуу үйлдэхэд үргэлж өгөх болно. Бид Христийг хэдийчнээ даган, төдийчнээ түүний хайр удирдамжийг мэдэрч, ийхүү мэдэрснээр эсэргүүцэлтэй тулгарсан үедээч түүний адил үннийг заахыг илүү ихээр хүсэх болно. Хэдэн жилийн өмнө би нэгэн үл таних хүнээс утсаар дуудлага хүлээн авахдаа их хүн байхыг минь хамгаалах үгсийг хүссэн залбирч байж билээ. Утсаар залгсан тэр хүн, чи 10 хүүхдийн ээж Нил Мэрит мөн үү гэж асуув. Би баяртай гэж чинь тийм гэж хариулахтаа утасны цаанд байгаа хүнийг сайн байна гэх мэтийн үг хэлэх болов уу гэж бодож байлаа. Гэтэл харин ч зэргээр нь болов. Түүний утасны цаанаас хүний багтааж дэлхий болсон дэлхийд хүүхдүүд төрүүлж байгаа чинь би маш их дургуутч байна гэж дасалцсан дуу алавар хэлснэг нь би хизээч мартахгүй. Оо би танд ямар санагдаж байгааг ойлголоо гэж би төгтчин хэлсэн юм. Тэр эмэгтэй үгүй чи ойлгохгүй байна гэж тун ширүүхэн хариулав. Тэгтэн би за би ойлгохгүй ч гэж магадгүй гэж ойлгохтой шахам хэлж билээ. Тэр миний их болохоор шийдсэн мунхаг сонголтын талаар болон өглөн гомдлож эхлэв. Түүнийг тийм ярих хооронд би тусламж ирэх хэлэн залбирсан бөгөөд их эзэн түүнд юу гэж хэлэх байсан бол гэсэн нэгэн эерэг бодол оюун ханд минь орж ирсэн юм. Би тэгэхэд бат бөх суурин дээр зогсож байгаагаа мэдэрсэн бөгөөд Иесус Христийн талаар бодоод зориг орсон юм. Би их хүн байгаадаа маш их баяртай байдаг. Би хүүхдүүдэд дэлхийг илүү сайн сайхан газар болгох хүмүүс болгон өсгөхийн тулд чадхаараа асран халамжлах болно гэж би чамд амлаж байна гэж хэлж байгаагаа сонссон юм. Тэгэхэд тэр тэгнэ гэж найдаа гэж хэлээд уцаа тасалж билээ. Энэ нь тийм ч сүртэй зүйл байгаагүй. Эцсийн би галзуухны өрөөнд аюулгүй зогсож байсан шүү дээ. Гэхдээ би гэр бүл энэ талаарх Бурхны сургаалыг ойлгодог, үүнд итгэдэг байсан мөн үнэнний талаар гэрчлэх үгсийг олж хэлэхин төлөө залбирсан учраас гэр бүл их хүмүүс болон асран халамжлагчдыг өчүүхэн арга замаар ч гэсэн өмгөөлөн ярьж чадсан юм. Дэлхийнхнээс өөр байх нь шүмжлэлд дагуулах боловч бид дэлхийнхний хэрхэн хандхаас үл хамааран өөрсдийгөө мөнхийн зарчмуудад бат бөхлөн тэдгэрийн талаар гэрчлэх ёстой. Бид өөрсдөөсөө бид одоо яах вэ гэж асуухдаа аврагч юуг үргэлжлүүлэн хийдэг вэ гэдгийг асууя. Тэр асран халамжилдаг, бас бүтээдэг. Тэр сайн сайхныг, өсөлт хөгжлийг урамшуулан дэмждэг. Эмэгтэйчүүдээ, эгчнэрээ, бид эдгээр зүйлийг хийж чадна. Хүүхдийн хэсгийн өгтөө, та нарын хайр, найрсагзан хэрэгтэй хин нэгэн гэр бүлт чинь байгаа юу. Та нар ч бас бусдыг асран халамжилсанараа хаан тусыг байгуулж чадна шүү. Аврагчийн эцгийнхээ удирдлагандор энэ дэлхийг бүтээсэн асран халамжлах агуу үйлдэл байсан. Тэр бидэнд өсч хөгжих, түүний цагаатгах хүчинд итгэхэд итгэлээ хөгжүүлэх нэгэн газрыг бэлдэж өгсөн юм. Бидний Иесус Христос болон түүний цагаатгалд итгэх итгэл нь эдгэрэл, найдвар, өсөлт хөгжилт болон зорилгын эцсийн зогсоол юм. Бүх хүнд, сүнсний болон бие махбодын хувьд холбоо хамааралтай байх мэдрэмж хэрэгтэй байдаг. Бүх насны эгч дүүнэр бид энэ орон зайг бусдад гарган өгч болно. Энэ нь ариун нандин орон газар билээ. Бидний хамгийн чухал үүрэг хариуцлага бол аврагчийг дагдаг, сүнслэг хөдөлтийг дагуу халамжилдаг мөн зоригтойгоор үнний дагуу амьдардаг эмгтээчүүд болох явдал юм. Тэнгэрт эцгээс өөрсдийгөө түүний хаан дуусыг барих барилгачин болохыг хүсэх үед маань түүний хүч чадал зүтгэн ирж, тэгснээр бид хэрхэн асран халамжлахаа мэдэж, эцэстээ тэнгэрлэг эцэгтэйгээ адил болох болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.